Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv tri osobe za genocid u Srebrenici. Podignuta je i optužnica za ubistvo osmoro djece u Vitezu 1993. godine. Svaki peti stanovnik Sjeverne Makedonije živi u siromaštvu. Tužilaštvo odbija istragu o prinudnom radu u kineskoj fabrici u Srbiji. Nakon sastanka sa Netanjahuom, Trump upozorava Iran, poziva Hamas da se razoruža. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako ekonomsku situaciju za 2025. godinu u Srbiji komentariše ekonomista Danilo Šuković.
Mislim da je bila jedna godina praktično stagnacije, preživljavanja sa izvjesnom inflacijom, niskom stopom rasta, padom investicija.
Novinar i urednik Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin preminuo je u Pragu u 62. godini. Ovo je njegova poruka kolegama iz bolnice u kojoj se borio sa teškom bolešću.
Povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile poticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svijetu podeljenom po raznim osnovama.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomsku 2025. u Srbiji je obilježio usporeni privredni rast i pad stranih direktnih investicija. Na pad privrednog rasta u Srbiji u velikoj mjeri prema ocjeni predstavnika vlasti, ali i stručnjaka, utiču sankcije koje su Sjedinjene Države uvele prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Niža stopa inflacije prema ocjeni stručnjaka nije donijela građanima viši životni standard. Detalje donosi Mila Manojlović.
Godina je bila nula. Ovim rečima Snežana, koja se voćarstvom bavi više od 4 decenije, opisuje kakva je za nju i njenu porodicu ekonomski bila 2025. Voće prodaje na tezgi na pijaci Đeram u širem centru Beograda. Bez ikakvih subvencija države i mrazom koji je uništio značajan deo roda, borila se, kako kaže, za puko preživljavanje.
Znači, jednu kajsu na pijacu nisam donela. Šljivu isto tako, višnju.
Zašto?
Izmrzle. Jednostavno izmrzle.
I kad se tako nešto desi, šta ostaje proizvođaču?
Šta nam ostane od vremena? Šta nam ostane?
Kaže Snežana za Radio Slobodna Evropa. Alternativu, kaže, nema.
Ceo život uložimo. Tu mnogo smo uložili u poljoprivredu. Jako.
Kaže Snežana, sličnu ocenu kada je reč o ekonomiji u Srbiji u prethodnoj godini daje i ekonomista Danilo Šuković.
Mislim da je bila jedna godina praktično stagnacije, preživljavanja sa izvjesnom inflacijom, niskom stopom rasta, padom investicija.
Ocenjuje Šuković za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da su godinu u značajnoj meri obeležile i sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije i antivladini protesti, sa kojih se traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Posle rekordne 2024. godine po nivou stranih direktnih investicija, one u 2025. beleže značajan pad. Prema posljednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije, u prvih 10 mjeseci strane direktne investicije su gotovo prepolovljene. Predstavnici vlasti za pad investicija optužili su učesnike masovnih antivladinih protesta i blokada, koje traju više od godinu dana. I dok prema rečima Šukovića politička nestabilnost svakako nepovoljno utiče na privlačenje stranih investicija, razlog za njihov drastičan pad treba potražiti u samoj vlasti.
Vlast je za to kriva, a kriva je i samo koncepta stranih investicija koje je kod nas, jer te strane investicije nisu dolazile na jedan način da svi subjekti u zemlji budu ravnopravni, nego su strani investitori koji su dolazili bili jako povlašteni u smislu velikih subvencija za jedno radno mjesto koje su se kretale 10.000 i više evra po jednom radnom mjestu.
Pojašnjava Šuković. U 2025. ne samo da je usporio priliv novih investicija, već su se i neki postojeći investitori povukli sa tržišta Srbije. Tako bez posla u ovoj godini kao tehnološki višak ostaje više od 23.000 ljudi. Prema posljednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije, godišnja inflacija za mjesec novembar iznosila je 2,8% i ona je u okviru ciljane stope od 3%. To predstavlja pad u odnosu na 2024. Međutim, građanima Srbije niža stopa inflacije nije donela i viši standard.
Međutim, kako je sada inflacija 2%, to ne znači da su cene pale. One su zadržane na tom visokom nivou i samo ne rastu više brzo kao što su ranije rasle.
Pojašnjava Šuković. Prema podacima Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine od prosečne zarade, samo su građani Beograda, Novog Sada i Pančeva mogli da podmire prosečnu mesečnu potrošačku korpu, dok su najmanju kupovnu moć imali građani Subotice, Šapca, Zaječara, Kraljeva i Leskovca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Energetska budućnost Srbije neizvjesna i godinu dana od prve najave da se zbog ruskog vlasništva spremaju američke sankcije naftnoj industriji Srbije. U međuvremenu embargo je uveden i sada su najizvjesnije dvije opcije, prodaja ili nacionalizacija. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ja mislim da su dvije trećine, da će se isprovati Arapima, jedna trećina da će Srbija nacionalizovati to. Ne vidim treću mogućnost, a ja ne vidim prosto političke gledane strane i interes, motiv Rusije da ne dođe do rješenja.
Izjavio je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za Radio Slobodna Evropa. Proteklih mjeseci Budimpešta i Beograd više puta su saopštili da je mađarski MOL zainteresovan za kupovinu ruskog dela u NIS-u, dok je iz Srbije i vest da je kandidat za kupovinu Jadnok iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. MOL grupa i Jadnok nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potencijalnom akvizicijom u NIS-u. Uslov američke administracije za skidanje sa režima embarga je da se NIS oslobodi ruskog vlasništva. Novinarka Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, napominje da firme koje žele da kupe NIS i države iz kojih dolaze sa Rusijom imaju strateške sporazume iz oblasti energetike.
Amerikanci insistiraju da kupac bude Srbija. Kad pogledate strateški cilj Amerike, izlazak Rusa iz ovog dela Evrope, a dolazak Amerike, pošto Amerika želi da se proširi na Srbiju i na ovaj deo Evrope u snabdevanju energentima, to znači da bi u prvom koraku bila Srbija vlasnik, a u sljedećem bude vlasnik neka američka kompanija.
Skoro godinu dana od prvih vesti o embargu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija do 15. januara postavila rok za rešavanje problema NIS-a i da će potom preduzeti mere. Država je objavila da je posljednjih mjeseci zbog novonastale situacije povećala uvoz naftnih derivata i upozorila da ističu operativne rezerve NIS-a, posebno dizel goriva. Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije smatra da situacija nije dramatična, ali da je takvom predstavlja vlast na čelu sa Vučićem.
Pokušavaju da na veštački način prikažu da je stanje gore, opasnije, da dramatičnije nego što u stvari jeste, a žele možda da predstave sebe kao velike deal maker ili ono, rešavaju probleme, kao sad imamo veliki problem, ali mi ćemo ga rešiti bez brige, ne brinite ništa, za sve dok smo mi tu neće biti problema za Srbiju.
Na indicije da se Beograd možda sprema za nacionalizaciju NIS-a ukazuje i stavka iz državnog budžeta za 26. kojom je 164 milijarde dinara, oko 1,4 milijarde evra, opredeljeno za energetsku sigurnost. Državno preuzimanje obično se primenjuje uz isplatu naknade vlasniku i radi ostvarivanja strateških interesa zemlje, kao što su energetska i ekonomska stabilnost. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je 19. decembra da je Gazprom Njeft u NIS investirao više od 3 milijarde dolara. Imamo međuvladin sporazum sa Srbijom i pretpostavljamo da će prijateljsko rukovodstvo Srbije ispuniti svoje obaveze, rekao je Putin na novogodišnjoj konferenciji za štampu. Novinarka Radojka Nikolić Putinovu izjavu NIS-u vidi kao upozorenje Beogradu.
Po meni ova izjava je dalje ruke od NIS-a, pustite da mi to rešavamo.
Zvaničnih informacija o aktualnoj kupoprodajnoj vrednosti ruskog dela NIS-a za sada nije bilo. Po godišnjem izveštaju javnog akcionarskog društva Gazprom za 2024. objavljenom na sajtu kompanije, njegovi prihodi su oko 107 milijardi evra, dok finansijski izveštaj Agencije za privredne registre pokazuju da je ukupni prihod NIS-a u 2024. bio oko 3,5 milijarde evra. Branimir Jovanović smatra da relativno mali udeo NIS-a u poslovanju Gazproma ne znači da će ga se Moskva odreći.
A ja ne vidim sa političke gledane strane interes, motiv Rusija da ne dođe do rešenja. Rusija želi da iskoristi ovaj vakum, da Srbija još uvijek nije članica Evropske unije, pa pregovori stoji sve to, da proširi svoj uticaj. Rusija ne želi da odbaci Srbiju dalje od sebe.
U slučaju da Srbija reši da preuzme NIS, postavlja se pitanje kako bi državni kadrovi upravljali tim složenim sistemom koji uključuje jednu od najmodernijih rafinerija u regionu.
Može, ali samo pod uslovom da se postave stručni ljudi koji nisu članovi vladajuće partije ni bilo koje druge partije u koaliciji, jer nas te partijske kombinacije upropašćuju. S druge strane, vrlo često dolaze nestručni ljudi na odlučujuća mesta.
NIS je u vlasništvu Rusije, kompanija Gazprom, njena ćerka firma Gazprom Njeft i akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga imaju 56,15% akcija, Srbija 29,87%, dok je nešto manje od 14% kod malih akcionara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Lukavac, mjesto u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, već decenijama nema pitku vodu. Umjesto nje iz slavina teče industrijska voda iz lokalne koksare. Sada je i taj jedini izvor pod znakom pitanja, jer je fabrika u stečaju, a najavljeno gašenje prijeti da ostavi 12.000 stanovnika bez vode i 600 radnika bez posla. Priča Gojka Veselinovića.
Tečnost koja više od 20 godina izlazi iz slavina u Lukavcu, gradiću sa oko 12.000 stanovnika, građani opisuju kao crveni mulj. Umjesto pitke vode, stanovnici ovog mjesta u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini koriste industrijsku, takozvanu tehničku vodu, koja dolazi iz lokalne koksare, jedinog izvora vodosnabdijevanja.
Ne pijemo mi ovu vodu 20-30 godina.
Kaže Lukavčanin Edhe Muftić. On dodaje da se voda iz koksare koristi uglavnom za kupanje, zalijevanje bašti i pranje ulica. Za piće se, kaže, kupuje flaširana voda. Uprkos tome što nije ispravna, jedina je koju imaju. Situacija bi uskoro mogla postati još teža ukoliko dođe do prestanka rada koksare. Kompanija HIP iz Vrnika, koja je kroz stečajni postupak preuzela upravljanje nad ovim preduzećem, najavila je mogućnost gašenja i to svega 20 dana nakon preuzimanja. Koksara se nalazi u financijskom kolapsu sa dugovima većim od 250 miliona evra i otvorenim stečajem. Prethodno je HIP iz Vornika ugovorom o zakupu imovine i upravljanju proizvodnjom najavio stabilizaciju pogona, očuvanje proizvodnje i snabdijevanje željezare u Zenici. Gašenje fabrike pogodilo bi oko 600 radnika, ali i niz dobavljača, transportnih i servisnih firmi kao i budžet lokalne zajednice. Posebno bi bila ugrožena komunalna preduzeća koja bi u tom slučaju morala tražiti alternativna rješenja za održavanje vodosnabdijevanja i infrastrukture. Lukovačka koksara je privatizovana 2003. Tada joj je pripala i filter stanica koja pričišćava industrijsku vodu, a u fabriku dolazi cjevovodom iz obližnjeg jezera. Edin Merić, stanovnik Lukavca, kaže da je voda loše kvaliteta, ali da je jedina koju imaju.
Crnu vodu puštaju iz česme, koja je tenčka, znači cijelo onda ide opasna voda i ljudi se razbolijevaju. Ali eto, imamo to što imamo, Lukavčani su navikli na takvu prljavu vodu.
Muhamed Spahić, direktor javnog preduzeća Rad Lukavac, tvrdi da voda nije za piće, ali da je bakteriološki i hemijski u dozvoljenim granicama. Iako nije za piće, voda se Lukavčanima fakturiše kao pitka po cijeni od 0,76 maraka po kubiku bez PDV-a.
Mi imamo održavanje. Da se distribuiše voda, moraš imati radnike, moraš popravljati cijelu vode, moraš, znači imaš troškove koje imaš. A i kupujemo i plaćamo tu vodu. Mi je plaćamo 0,33 bez PDV-a. Znači nije tako. Ona razlika je samo za održavanje, mada mi smo radi vode te u minusu.
Spahić navodi kako se problem vodosnabdijevanja Lukavca pokušava riješiti više od 20 godina, ali bezuspješno.
Oni su mogli otkupiti filter stanicu i zajedno sa vodom, a onda, pošto termoške vode je negdje tamo, da ću vam reći, možda oko 90 litara sekundi, mi uzmamo 60, znači mi imamo onda u tom slučaju prodavati vodu. A oni trenutno nama prodaju vodu.
Bez obzira na potencijalno gašenje, Koksare stečajni upravnik Almir Bajrić kaže za RSE da bi vodosnabdijevanje se trebalo nastaviti neometano. Za Bajrića, pored vodosnabdijevanja, jedan od mogućih problema je gašenje peći u kojima se proizvodi koks. Koksna baterija nije običan industrijski pogon koji se može ugasiti i ponovo upaliti po potrebi. Jednom zaustavljena, više se ne može ponovo pokrenuti. Zbog toga njeno gašenje zahtijeva poseban elaborat, kao i niz ekoloških dozvola i precizno definisane planove. U Lukavačkoj koksari bateriju čini 65 peći, a proces gašenja mora se odvijati po strogo propisanim tehničkim protokolima. Podrazumijeva pažljivu kontrolu temperature, bezbjedno pražnjenje peći i kontinuirani nadzor štetnih emisija kako bi se spriječile ozbiljne posljedice po okolinu i zdravlje ljudi.
Ono što sam dobio informaciju da se, ukoliko se odluče za gašenje, da će sve biti sigurnosno ispoštovano.
Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma za RSE su rekli da svaki operator prilikom privremenog ili trajnog zatvaranja pogona ili postrojenja je dužan osigurati provođenje mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi koje propisuju nadležni organi. Podsjećaju i da Koksara Lukavac posjeduje studiju utjecaja na okoliš iz 2020. godine za zatvaranje postrojenja, koja propisuje način sprovođenja tog postupka kao i obaveze operatera. S obzirom da se radi o dozvoli staroj 5 godina, studija se mora ažurirati. Ekološki rizici gašenja koksne baterije zavise od načina kako će se sprovesti gašenje. Stručnjaci ističu da su ekološke posljedice minimalne ukoliko proces se bude vodio po pravilima. Samir Lemeš, profesor na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, kaže da je gašenje koksnih peći vrlo težak i zahtjevan proces koji se mora raditi striktno propisanim procedurama.
Prije svega mora se koksara okružiti mjernim uređajama da se mjeri emisije zagađujućih materija i to specifičnih polutanata koji nema nigdje drugo nego u koksari. Ja koliko znam, u Bosni i Hercegovini imamo čak i mobilne stanice za mjerenje benzena, toluena, znači tih materija koje se mogu pojaviti, koje se inače, nažalost, ispuštaju iz koksare, čak i nekontrolisano kao fugitivne emisije kroz otvore peći, kroz zidove, ali prilikom gašenja može doći do enormnih količina i to treba da se prati i da bude pod strogom kontrolom, da tu bude prisutna i inspekcija i mjerni uređaj ovlaštenih laboratorija kako bi se spriječilo da dođe do nekontrolisanog ispuštanja ogromnih količina.
Ukoliko dođe do gašenja koksne baterije, ostaje problem kontaminiranog zemljišta u širokom krugu fabrike i potencijalnog utjecaja na okolne vodotokove, upozorava Bajazi Tokić, penzionisani rudarski inženjer i član Foruma za zaštitu okoline u Lukavcu.
To su pokazale istraživanja, 3 km u krugu je zemljište kontaminirano. Koliko će se da još kontaminiraju vode, neće puno, nekoliko tamo ima pražnjenja određenih kolona, i to će ići u spreču i poslije toga, kad prođe određen period, neće biti nekakvih negativnih posljedica što se tiče zagađenja i ekologije. Sve ostalo, to govorim, ukoliko bude išlo sve kako treba.
Iz preduzeća HIP nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o potencijalnim problemima s snabdijevanjem vodom i ekološkim aspektima procesa gašenja koksare, kao i njihovim namjerama sa koksarom. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Dragan Štavljani, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posljedica teške bolesti u 62. godini života. Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je dijelio svoje znanje i vrijeme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama. O Draganu i njegovom radu čućemo više od Miloša Teodorovića, direktora Balkanskog servisa.
Draganov put vodio je od reportera do urednika. Izuzetan rezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mjesecima straha i neizvesnosti, naš program je u Srbiji dostigao rekordnu publiku kao jedan od retkih objektivnih izvora informacija sa svih strana sukoba. Dragan je izgradio i koordinisao mrežu dopisnika koji su pokrivali Srbiju, Kosovo i Crnu Goru. Sa mnogima od njih ostao je u profesionalnim i prijateljskim odnosima i nakon rata. Baš kao što je uvijek bio radoviđen među kolegama i prijateljima u svim državama bivše Jugoslavije. Intervjuisao je svjetski poznate ličnosti. Lech Walesa o Ukrajini i Rusiji.
U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu na teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi, a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom.
Marija Todorova o raspadu Jugoslavije.
Among many outcomes was the creation of kingdom of Serbs, Croats and Slovens.
Stvaranju Jugoslavije su težili značajni delovi svih naroda na tim prostorima. Međutim, od samog početka krenule su rasprave i politički sukobi oko njenog karaktera. Kasnije su pojedini srpski intelektualci i političari isticali da je Jugoslavija bila greška, jer je Srbija žrtvovala svoju državnost, a da su drugi narodi, pre svega Slovenci i Hrvati, ušli u nju privremeno da bi se zaštitili od irredentizma istički težnji Italije. Istovremeno, drugi narodi su se protivili nastojanju Srba da Jugoslavija bude unitaristička država u kojoj oni dominiraju. Te nepomirljive razlike su na kraju i dovele do njenog raspada, a čak ni danas među istoričarima na ovim prostorima ne postoji saglasnost o ovom pitanju.
To što ste pomenuli jeste ilustracija teleološkog viđenja istorije, odnosno kako se ona obično piše. Istoriju pišu pobednici. Jugoslavija se raspala i sada postoje razni pokušaji da se objasni zašto se to desilo. Vi ste pomenuli gledišta nacionalista, ali postoje i drugačija viđenja. Zamislimo da je Jugoslavija opstala, onda bi njena istorija bila drugačije pisana. Tačnije da je bilo nacionalista koji su radili na njenom cepanju, ali da su odnele prevagu snagi koje su bile za njeno očuvanje. Sada smo svedoci nastojanja da se obnovi jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprinijeli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj.
Jorgos Papandreou o Srbiji Zorana Đinđića.
Srbija je u vreme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji, jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok. On je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo.
I za desetine drugih ličnosti, u intervjuima koji su pokranjeni na www.slobodnaevropa.org, bio je više ravan sagovornik nego intervjuer. Posljednjih godina rada na Radio Slobodna Evropa, Dragan je pokrenuo video serijal Postscriptum, sažeta objašnjenja globalnih dešavanja, od Balkana do rata u Ukrajini, od demokratskog nazadovanja u Mađarskoj do autokratije u Turskoj. od tehnološke industrije do širenja digitalnog uticaja Kine. Izuzetan u analizama prošlosti i njenih posljedica, bio je i u objašnjavanju onoga što nam se sada događa, poput priče iz koje slušate odlomak.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovjekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste.
Angažman RSE završio je kao spoljnopolitički urednik. Karijeru je započeo u drugoj polovini 80-ih kao jedan od najmlađih novinara u tada visoko cenjenom NIN-u. Nastavit će u Radio Beogradu. Privržen profesionalnom i etičnom izveštavanju, Tukuću je među prvima napustio, odbijajući da prihvati strogo kontrolisanu uređivačku politiku koju su nametali krugovi vlasti Slobodana Miloševića. Verujući da promjene u Srbiji mogu biti izvedene i u uslovima međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije i ratova u okruženju, kao pomoćnik ministra informisanja iz redova nestranačkih ličnosti, priključio se početkom 90. timu Miloševićevog oponenta, premijera Milana Panića. Autor je više knjiga. Među njegovim najvažnijim delima je Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, komparativna studija sukoba na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, u kojoj je slučaj Kosovo poslužio kao ključna tačka, kao i Balkanizacija interneta i smrt novinarstva, knjiga o promjenama u novinarstvu u digitalno doba. Magistrirao je na poljima međunarodnih odnosa na Otvorenom univerzitetu u Londonu i u Budimpešti. Godine 2012. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Demokratije i medije u eri globalizacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od Čačka gde je rođen, preko Beograda gde je ušao u novinarske vode, do Praga gde je živeo skoro tri decenije, prilagođavao se i igrao razne uloge. Bio je suprug i otac troje dece, kolega i nezamjenjivi prijatelj. Uvijek je ostajao dosledan, principijelan, etičan i profesionalan. Iz bolnice u kojoj se borio sa najtežim izazovom, kolegama u Radiju Slobodna Evropa uputio je ovu poruku.
Naše povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svijetu podeljenom po raznim osnovama.
Od radio reportera do analitičara i pisca, Dragan Štavljanin je do kraja ostao briljantan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Prema signalima koji dolaze od Evropske komisije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji s njim, kaže u podcastu Radio Slobodna Evropa, izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel. No, dodaje da u mnogim evropskim gradovima još uvijek postoji stav da Balkan treba prvo stabilizovati, pa onda evropeizirati. Govoreći o studentskim protestima koji se od novembra održavaju širom Srbije, Cingel kaže da su njihovi zahtjevi jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju i čine ga nervoznim. Sa Janom Cingelom razgovarao je Dragan Štavljanin.
This last weekend, huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriš izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a card, cards to play?
First of all, he's a kind of a old political beast, so he knows...
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude, da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanje u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija Srbije veoma širok spektar različitih opcija, od nacionalista i proruskih frakcija do liberale i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say because as you
To je veoma teško reći, zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac, jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju u kojoj bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is this ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je, na primjer, deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj i objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišla na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata niti bilo ko povezan sa protestima nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people attend these rallies.
Sljedeće važno pitanje je borba protiv korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva studenata. Vučić je u međuvremenu ovih dana pojačao obračun sa korupcijom. Bivši direktor državne energetske kompanije, koji je pre nekoliko godina bio optužen za korupciju, ali ga je Vučić tada zaštitio, ponovo je u žiži. Da li to znači da su ljudi koji su sada uhapšeni zapravo samo žrtveni jarci iskorišćeni za skretanje pažnje sa protesta, umjesto da se vodi stvarna borba protiv korupcije?
This protest then rather than a genuine fight against corruption.
Well, the timing definitely is very peculiar.
Timing je svakako veoma neobičan. Vidimo to i na primjeru nedavne tragedije u kojoj je osmoro penzionera preminulo u staračkom domu. Koliko sam shvatio, to je bila privatna ustanova. Vrlo brzo su neki ljudi uhapšeni dok su drugi optuženi. Mislim da je ovo način na koji vlast pokušava da pokaže da se bori protiv korupcije i da se demonstrantima pošalje poruka. Nemate osnov za proteste, vidite da se borimo protiv korupcije. Međutim, važnije od ovih pojedinačnih slučajeva i relativno nisko rangiranih funkcionera koji su sada optuženi, jeste činjenica da korupcija ide mnogo dublje. Protesti su upravo reakcija na tu duboko ukorenjenu korupciju. Ne vjerujem da će demonstranti biti zadovoljni time što im vlast podastire nekoliko nižih menadžera ili zvaničnika kao žrtvene jarce. Ovo je zapravo dimna zavesa kojom vlast pokušava da sačuva obraz i ponovo delegitimiše proteste poručujući: evo, borimo se protiv korupcije, šta još hoćete od nas?
Showing, look, we are indeed fighting corruption, so what do you want from us?
Studenti su pokrenuli pitanje korupcije, zatim nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa, medijskih sloboda i slično. Međutim, nije sasvim jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, odnos Srbije prema prostoru bivše Jugoslavije, odgovorno za ratove, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine. Primjetna je i razlika u odnosu na proteste 1990-ih, tada su se mogle vidjeti zastave Evropske unije, dok ih sada nema, već dominiraju isključivo nacionalne zastave. Istovremeno, kao što sam pomenuo, Evropska unija ne pokazuje previše interesovanja za ove proteste, gotovo ih ignoriše. Kakav je zapravo stav studenata? Neki ih optužuju da su u izvesnoj meri skloni i nacionalističkim tendencijama, navodeći kao primjer simbole koje koriste ili pesme koje pevaju, ili jednostavno pokušavaju da izbjegnu političko etiketiranje i žele da se pozicioniraju isključivo kao društveni pokret.
I think they are trying to keep the momentum of a social movement, so they are...
Mislim da pokušavaju da održe momentum društvenog pokreta, dakle da ostanu uglavnom apolitični bez ideoloških obeležja. Ne pokazuju ni naklonost prema Evropskoj uniji ni protivljanje, niti napadaju vlast o pitanjima kao što su Kosovo, članstvo u EU ili odnosi sa Rusijom, Kinom i drugim akterima. Njihov fokus ostaje na četiri glavna zahteva koje i dalje ističu nastojeći da okupe što veći broj ljudi. Čini mi se da je glavna logika organizatora i koordinatora protesta da ih učine što širim i inkluzivnijim, kako bi što više građana moglo da im se pridruži bez otvaranja rasprave o tome gde Srbija treba geopolitički da pripada. U tom smislu vidim ove proteste kao apolitične u širem smislu, sa primarnim ciljem da se zadovolji pravda prema nastradalima. Kasnije su dodali zahteve poput povećanja finansiranja univerziteta i srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji.
Increase in financing of the universities and high school education in Serbia.
Vučić, there is a dilemma how this...
Postavlja se pitanje kako će se sve ovo završiti. Da li će Vučić pokušati da formira novu vladu ili možda raspiše izbore ili čak konsultativni referendum o svom položaju dok je opozicija, iako šarolika, protiv bilo koje od pomenutih opcija.
What do you think there'll be end game in this situation?
Vučić is trying to find the way out through offering early elections, but as we know...
Pa Vučić pokušava da nađe izlaz kroz raspisivanje vanrednih izbora, ali kao što znamo, on to radi stalno. U posljednjih 8 godina mislim da nisu nijednom održani redovni izbori u Srbiji, već stalno vanredni. Vučić verovatno shvata da raspisivanje vanrednih izbora sada može da mu pomogne da konsoliduje vlast i možda osujeti zamah protesta, jer je opozicija veoma disperzivna i praktično nevidljiva. Protesti nisu politički vođeni od strane opozicionih lidera, pa ukoliko demonstranti sami ne iznedre neki politički pokret ili stranku koju bi registrovali za učešće na izborima, ne vidim da bi Vučić imao previše problema da pobedi na vanrednim izborima ako ih raspiše. Također ne vidim među demonstrantima ili onima koji ih koordinišu neku političku ambiciju da osnuju političku stranku koja bi se nadmetala na izborima. Mislim da Vučić još uvek uviđa da može da iskoristi vanredne izbore kako bi povratio momentum i učvrstio svoju poziciju.
I think Vučić still understands that he can gain the momentum through the early elections.
The election would be completely boycotted, so it wouldn't be legitimate one.
Ali tako raspisane izbore opozicija bi bojkotovala i ne bi imali legitimitet.
That's a very good comment or kind of argument.
To je vrlo dobar argument, pa on i dalje može da ubedi bar svoje tvrdokorne birače da izađu na izbore. Također može i dalje da koristi administrativne resurse da uveri neke ljude da glasaju za njega. Usput bilo je optužbi za korišćenje javnih resursa za organizaciju mitinga u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda, da su ljudi koji rade u državnim institucijama bili prevezeni autobusima, da su ih slali državne institucije ili Srpska napredna stranka, što nije neuobičajena stvar. Također mnogo ljudi je prevezeno autobusima iz Republike Srpske, iz Banja Luke, Hercegovine, kao i sa severa Kosova, posebno iz Crne Gore. Dakle, ovo je karta na koju on još uvek može da igra. Može da mobiliše ljude unutar Srbije i van nje da dođu da glasaju i da ukoliko postigne neki politički rezultat, to objasni kao pobedu, kao dokaz da je odbranio svoju poziciju i da nastavi da vlada Srbijom.
Political victory that he kind of defended his position to rule Serbia further.
Still space for, on the other hand, for students to spread their movement in order to get...
S druge strane, da li postoji još prostora da studenti prošire svoj pokret kako bi pridobili građane iz različitih društvenih slojeva, uključujući one koji još uvek pasivno ili aktivno podržavaju režim?
I believe that there is still possibility for expanding the protests.
Verujem da još uvek postoji mogućnost za proširenje protesta. Videli smo da su se pridružili neki mali preduzetnici, poljoprivrednici i tako dalje. Dakle, možda je to početak njihovog zamaha. Sve dok studenti protestuju i pametno postupaju, mogu da privuku više ljudi. Sa druge strane, mnogo će zavisiti i od reakcije vlade i državnih institucija. Do sada je reakcija bila prilično suzdržana, mada, kao što sam rekao na početku, bilo je nekoliko vrlo nesrećnih i tragičnih trenutaka kada reakcije iz najviših slojeva vlasti nisu bile tako odmerene. Također zavisiće i od toga da li će biti akcija provokatora. Znamo da su pre nekoliko godina također bili protesti ispred Skupštine Srbije i postojala je mala grupa ultranasilnih ljudi koji su napali zgradu, a generalno se veruje da su to bili takozvani navijači, koji se često koriste u Srbiji za prljave poslove, naročito od strane vladajuće stranke kada je to potrebno.
Often being used in Serbia for dirty business when needed, especially by the ruling party and the government.
We already mentioned the position of the West, meaning the EU and the United States.
Izgleda da glavni zapadni centri još uvek nekako ili podržavaju Vučića zbog pitanja Kosova, zatim različitih poslovnih dogovora, ili istovremeno kada govorimo o evropskim prestonicama, Berlinu, Parizu, Briselu, prilično su zauzete drugim pitanjima, kao što su unutrašnja ekonomska kriza, rat u Ukrajini, kako odgovoriti na Trumpovu politiku, računajući u slučaju odnosa sa Vučićem na ovaj tako zvani model stabilitokratije
from the past in their relations.
Unfortunately, there is still a view in many
Nažalost, u mnogim evropskim prestonicama i u Briselu još uvijek postoji stav da Balkan prvo treba stabilizovati, a zatim evropeizovati. Dakle, još uvijek postoji sklonost ka stabilokratiji. To sigurno možemo da vidimo na primjeru Srbije, ali i drugih zemalja u regionu. Nema nikakvog pritiska spolja na Vučića da podnese ostavku ili da uradi nešto u skladu sa zahtjevima protesta. I moram da priznam da je ovo rezultat Vučićeve prilično vešte politike balansiranja između različitih aktera. To smo mogli da vidimo na primjeru dogovora o litijumu sa Nemačkom i Briselom, ugovorima o kupovini borbenih aviona Rafale sa Francuskom, u slučaju Sjedinjenih Američkih Država sa dogovorom sa Trumpovom porodicom. Zatim odnosima sa nekim problematičnim liderima u Evropskoj uniji poput Orbana i Fica, radeći sa njima na migracionim politikama. Dakle, on je gradio ovaj momentum i trenutno ga niko ne kritikuje, tako da sa stanovišta spoljne politike ima prilično udobnu poziciju kada je reč o ovim protestima. Ako to samo uporedimo sa protestima u Gruziji, čija je vlada dobila mnogo više kritika. Neki od njenih lidera su već pod sankcijama, bilo od strane SAD-a ili bilateralnim sankcijama zemalja EU. Ništa slično se ne dešava u vezi sa Srbijom i mislim da se neće ni desiti.
Nothing like this is happening in regards to Serbia and I don't think that it will happen.
Does the EU somehow still count on Vučić?
Da li Evropska unija još uvek računa na Vučića i zato što su opozicione stranke u Srbiji prilično šarolik skup proevropskih, ali i nacionalističkih, možda i proruskih snaga? Da li se zbog toga u Evropskoj uniji pribojavaju kako bi Srbija izgledala u slučaju da opozicioni blok dođe na vlast?
Yes, exactly. Yes, that is also the reason that
Da, tačno, to je također razlog jer EU vidi da je opozicija vrlo slaba, raznolika, tako da ne može da stvori relevantan politički blok koji bi zamenio Vučića.
Political block that would replace Vučić.
You mentioned Orban, Fico, this and that, so...
Pomenuli ste Orbana, Fica. Očigledno Vučić još uvek računa na rastući talas populista i u drugim zemljama, kao što je alternativa za Nemačku ili možda u Francuskoj, Italiji, Austriji.
Yes, and it seems like there is...
Da, i čini se da ekstremna desnica, odnosno alternativna desnica, kako sebe naziva, postaje sve više mainstream u zemljama EU, poput Fica i Orbana. To također stvara udobniju situaciju za Vučića. Nema pritiska od strane Brisela ili nekih drugih zapadnih prestonica da pregovara sa demonstrantima i pronađe neko rešenje. Sa druge strane, ukoliko protesti eskaliraju, to može da zakomplikuje njegovu situaciju unutar zemlje.
There will be some escalation of those protests which can complicate his situation domestically.
Pomenuli ste da je stabilizacija Balkana važnija za Evropsku uniju od njegove demokratizacije i evropeizacije. Da li je za Brisel još uvek važnije da nekako postigne dogovor oko položaja Kosova nego unutrašnja demokratizacija Srbije, koja je inače jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
Well, I think that the solving the Kosovo case is one of those
Mislim da je rešavanje pitanja Kosova jedna od onih tačaka na kojima je Vučić igrao na sigurno. Tako je postao važan faktor u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Vučić to koristi kao jednu od poluga prema Briselu, pokazujući da je on taj koji može da potencijalno omogući ili barem obećava da će doneti rješenje za Kosovo, dok je u isto vreme na domaćem terenu prilično nepokolebljiv u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, opet prikazuje dva lica, jedno prema Briselu, a drugo prema domaćoj javnosti.
Showing two faces, one towards Brussels, one towards the domestic constituents.
You mentioned this tide overall. Do you think that
kada reč o Slovačkoj, da li je poljuljana Ficova pozicija? Koliko je zapravo položaj populistički političar u Evropi ojačan, naročito nakon Trumpove pobede?
Well, there are a couple of aspects. First, yes, Fico is shaken.
Postoji nekoliko aspekata. Prvo, da, Fico je poljuljan, ali ne zbog međunarodnih okolnosti ili geopolitičke situacije, već zbog činjenice da gubi većinu u parlamentu. Dakle, sve se svodi na domaću politiku. Što se tiče sličnih populističkih lidera koji su usponu širom Evrope i koji su upravo došli u Belu kuću, da, to na neki način jača i Fica i Orbana i slične. Međutim, sa druge strane, ako Trump bude sprovodio politiku koju je najavio zbog domaćih razloga i interesa SAD, to će neizbežno zakomplikovati trgovinske odnose sa zemljama kao što je Slovačka, koja izvozi mnogo automobila u SAD. Ako SAD uvedu carine na automobile, slovačka automobilska industrija biće u velikim problemima. Ne kažem da je većina, ali sociološki značajan deo radnika u tim fabrikama su zapravo birači aktuelnih koalicijonih stranaka. Dakle, oni će biti najviše pogođeni. Fico može da bude srećan zbog Trumpove pobede i stvari koje čini kada je reč o pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini. Ali kada Trump počne da sprovodi politiku koju je obećao kako bi zaštitio interese SAD, posebno ekonomske, Slovačka bi mogla da se nađe u stvarnim problemima. A to će se odraziti na njeno već teško ekonomsko stanje.
Then Slovakia can be in really deep problems and it will reflect on the already difficult economic situation in Slovakia.
To se odnosi na Srbiju jer 70% trgovine obavlja sa Evropskom unijom, a pomenutim Trumpovim carinama će najviše biti pogođene zemlje poput Nemačke, koja je istovremeno veliki investitor u Srbiji.
Yes. And in Serbia there are quite lots of sub-suppliers.
I u Srbiji postoji priličan broj dobavljača koji izvoze svoje proizvode. Mislim, delovi za automobile se proizvode u Srbiji, pa se zatim transportuju u Slovačku. U Slovačkoj se prave automobili, a zatim izvoze. Tako da bi ti dobavljači iz automobilske industrije u Srbiji mogli da imaju probleme.
Automotive industry in Serbia might be in troubles as well.
Given what you said about the position of the EU towards Serbia,
iz onoga što ste rekli o poziciji Evropske unije, stiče se utisak da još uvek računa na sadašnju vlast u Beogradu i da ne razmatra alternativnu strategiju kako bi Srbija mogla da izgleda nakon promene vlasti jednoga dana.
At the moment what I can see and also according to the signals which are coming from the
trenutno ono što mogu da vidim, a također i prema signalima koji dolaze od Evropske unije, čini se da u Briselu još uvek računaju na Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u EU, sa njim. Vidjet ćemo kakvu će poziciju zauzeti nova komesarka za proširenje Marta Kos, ali signali koji su do sada dolazili iz Brisela sugerišu da se još ne priprema rezervni plan o Srbiji nakon Vučića. Pariz je trenutno oslabljen kao i Berlin. Uskoro očekujemo izbore u Nemačkoj i vrlo verovatno novog kancelara gospodina Fridriha Merca, koji je politički bliži Vučiću. To znači da će Vučić imati udobnu poziciju kada je reč o odnosima sa Berlinom, jer još uvek može da računa na dogovor o litijumu, koji je bio važan za Nemačku zbog njene automobilske industrije i lanca snabdevanja za električna vozila. kao i alternativa za kineske litijumske baterije. Tako da će biti čak i manje političkih nesuglasica. Pitanje je ko će biti nemački ministar spoljnih poslova. Verovatno neko iz koalicije, ali ima mnogo pitanja koja su još otvorena.
Probably it will be a coalition party, but there are lots of questions open which we cannot predict at the moment.
China and at the same time kind of
Vučić ima bliske odnose sa Kinom, a očekuje i dobru saradnju sa Trumpovom administracijom. Ali ako Trump primjeni vrlo oštru politiku prema Pekingu, uključujući carine, to može pogoditi i Srbiju, jer kineske kompanije sve više posluju u njoj.
Ovo je problem ne samo u Srbiji, već i u Mađarskoj, gde su kineske investicije bile prilično značajne u posljednjim godinama. Također, Orban pokušava da se prikaže kao Trumpov čovjek u Evropi. To će definitivno uticati na ove dve zemlje. Trenutno se čini da je fokus Vašingtona u spoljnoj politici na Kini. Ako SAD budu ocenjivale svoje saveznike prema njihovim odnosima sa Pekingom, to može da dovede Vučićevu spoljnu politiku u probleme u odnosima sa Vašingtonom. Čak će odnosi sa Kinom biti veći problem nego sa Rusijom, jer se čini da Trump želi da relaksira odnose sa Moskvom da bi se fokusirao na Peking. Ali puno toga će zavisiti i od predstojeće posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu, koja se očekuje u narednim nedeljama. Možda će Trump sklopiti neki dogovor sa Kinom, pa u tom slučaju neće biti toliko veliki pritisak na Vučića i Orbana, kako se sada čini.
Or the pressure will not be as strong as it seems now.
Actually from Russia, from Moscow, from Kremlin this accusation of
Zapravo iz Moskve se najčešće čuju optužbe o pripremi obojene revolucije u Srbiji. To znači da bez obzira na izvesne nesuglasice kao što je prodaja oružja Ukrajini i Srbije, Kreml očito i dalje preferira Vučićev ostanak na vlasti.
Yes, that is quite clear that Moscow prefers Vučić in Belgrade at the helm of the government.
Da, prilično je jasno da Moskva preferira Vučića na vlasti u Beogradu uprkos svim tim manjim nesporazumima kao što je oružje Srbije koje završava u Ukrajini i u manjim količinama i u Rusiji. Ali interes Moskve je ovdje prilično jasan. Moskva zapravo vodi uobičajenu igru narativa. Govori o obojenoj revoluciji, također u vezi sa protestima u Gruziji protiv vlade koja je prilično naklonjena Rusiji. Imala je slične komentare i prema protestima u Slovačkoj. Dakle, Moskva samo ponavlja svoju uobičajenu retoriku.
Repeating its own Moscow playbook.
Na kraju da sumiramo, protesti u Srbiji su najsnažniji od kako je Vučić došao na vlast 2012. godine. U kojoj meri je on oslabljen?
I think he is kind of nervous because
Mislim da je on pomalo nervozan jer se radi o prilično značajnoj mobilizaciji građana u Srbiji koju nismo vidjeli u posljednjim godinama. Bili su redovni protesti protiv Vučićeve administracije posljednjih 6-7 godina, ali sadašnji su veoma značajni pre svega jer su apolitični i, kao što sam pomenuo, ti zahtjevi su vrlo jednostavni za razumevanje. To nisu politički zahtjevi. Veoma su praktični, ali oni duboko pogađaju sistem, naročito transparentnost i odgovornost onih koji su verovatno uključeni u te nepravilnosti vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Verovatno pravi neke greške poput narativnih, kao što smo upravo pomenuli u vezi sa navodima o obojenoj revoluciji, što je potpuno neutemeljeno i, kao što sam naglasio, niko u inostranstvu nije motivisan da ga smeni. Također pokušaj da se demonstranti obeleže kao nacionalisti koji pokušavaju da odvoje Vojvodinu su prilično apsurdni. Ali to pokazuje da je on nervozan zbog protesta. Sa druge strane, on i dalje ima političke alate u svojim rukama. Može da raspiše vanredne izbore i ponovo slomi opoziciju. Možda će protesti izgubiti momentum, ne znam, ali oni mogu čak i da dobiju na zamahu. Samo pogledajte šta se dešava u Gruziji, izbori koji su doživljeni kao pokradeni, ponovo su pokrenuli proteste koji traju već 3 mjeseca. Tako da je stvarno teško predvidjeti šta bi moglo da promeni situaciju u Vučićevu korist ili sa druge strane šta bi moglo da izazove još veće nezadovoljstvo, upravo zato što su protesti organizovani od strane običnih ljudi i građanskih aktivista, a ne opozicije, gde možete lako da identifikujete ko je lider i da ga direktno ciljate. U trenutnim protestima u Srbiji nema direktnog političkog lidera koga bi vlasti mogle da napadnu i kleveću, koristeći svoje tabloide i medijsku imperiju.
Their tabloids and their media empire to unleash their power on them. We don't have this.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Više intervjua možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast platformama te YouTube-u. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.